诗班今天唱的诗歌，还是新年的气氛。恭喜新年，唱得很好。
Pujian yang disampaikan paduan suara hari ini masih dalam suasana tahun baru ya. Puji Tuhan, pujiannya indah sekali.
今天这个礼拜我们正在40天面向主耶稣钉十字架，纪念主耶稣钉十字架的日子。
Kita dalam perjalanan 40 hari menuju ke mengenang kematian Tuhan Yesus di kayu salib.
所以我们要怎么样来纪念耶稣钉十字架呢？
Lalu bagaimana caranya kita mengenang kematian Tuhan Yesus di kayu salib?
今天的信息我觉得非常的困难，不知道要怎么样讲。
Saya rasa firman Tuhan hari ini cukup sulit dan saya tidak tahu bagaimana menyampaikannya.
为什么？
Mengapa?
我们离开现场已经2000多年。
Kita meninggalkan situasi pada saat itu sudah 2000 tahun lebih.
然后我们今天的这个环境呢，根本不适合我们再去把这个旧的历史把它再带出来。
Dan untuk situasi saat ini, ya sudah tidak cocok untuk membawa kembali sejarah masa lalu itu.
所以对我们来说很困难的，让我们能够把经文里面主耶稣的教导、主耶稣的话带到我们现在很现实的生活里面。
Jadi cukup sulit untuk membawakan apa yang dialami pada zaman Tuhan Yesus itu, kebenaran-kebenarannya untuk direalisasikan di dalam kehidupan kita pada zaman ini.
讲的听的根本都不能想象。
Ya, jadi yang menyampaikan dan yang mendengarkan itu sama-sama sulit untuk dibayangkan.
或者如果我这样说，连在现场的门徒都给我们证明他们都不懂。
Dan bahkan bisa saya katakan murid-murid yang ada pada saat itu mereka sepertinya juga tidak mengerti.
何况我们2000年以后的今天，我们在这里要怎么样来制造这个想象，并且把现场的那个气氛带回来，我们要一同学习，那根本是不可能。
Apalagi kita yang sudah 2000 tahun kemudian, bagaimana kita bisa membawakan kembali suasana pada saat itu dan memahaminya, ini adalah satu pelajaran yang sulit yang harus kita pelajari.
既然是如此，我们应该怎么样呢？
Ya, kalau begitu, kita harus bagaimana?
我们还要这样做。
Kita harus berbuat seperti ini.
因为我们的信心是近期性的。
Karena iman kita itu progresif.
我们每一年都用这一段的40天来纪念耶稣为我们钉十字架。
Setiap tahun kita menggunakan 40 hari ini untuk mengenang kematian Tuhan Yesus bagi kita di kayu salib.
哦，耶稣钉十字架的事情不是因为2000年已经过了，然后就过去成为历史。但是耶稣钉十字架的是每一天我们应该明白的真理，并且我们要真正的体会到，这样让我们的生命、我们的灵性才能够跟主耶稣一起的成长。
Peristiwa Tuhan Yesus di salib itu bukan sebuah sejarah yang telah berlalu 2000 tahun yang lalu, tetapi peristiwa itu harus setiap hari kita alami dan kita rasakan di dalam hidup kita setiap hari sehingga iman kita dapat terus bertumbuh.
所以我们要怎么样？我们要求主，我向主这样说，主啊，可以吗？请你在现场显现，让我们尽力。那个气氛，那个思想，那个环境，那个沉重，那个压力，请你在现场显现，帮助我们今天这个时候现在。
Karena itu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan mohon engkau hadir secara nyata pada saat ini di tempat ini, supaya kami pada saat ini semuanya dapat merasakan suasana, perasaan, kondisi, beban dan segala penderitaan yang Tuhan Yesus rasakan pada saat itu di tempat ini.
若不然呢，我们就是念死的经文，我们就思想 一个幻想不到、幻想不来的一个事实。我们很辛苦。
Maka kita akan membaca satu ayat yang mati saja dan kita tidak bisa mencapai pemahaman tentang itu. Maka kita akan sangat susah.
我们会觉得很难、很痛苦，怎么样勉强都勉强不来。
Kita akan merasa sangat susah, sangat menderita, bagaimanapun kita paksakan tidak bisa.
所以我们需要圣灵帮助，我们需要主耶稣帮助，因为主耶稣在现场，因为圣灵在现场，我们也是在现场。求主把这个现场，主耶稣的本身，圣灵的工作，还有现在的这一种的想象，真实的发生在我们的面前，让我们能够进到耶稣的心情里面，来一同思想主耶稣钉十字架的那一段的时间，我们怎么样能够跟他能够明白，能够体会，能够体验他，进到他的心情里面，明白主耶稣的心。
Karena itu kita perlu pertolongan dari Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus yang ada di sini bersama-sama dengan kita, supaya kita bisa memahami bagaimana suasana, perasaan dan kondisi pada saat itu, dan kita bisa menyelami isi hati Tuhan dan apa yang Tuhan ingin kita pahami hari ini.
我们求耶稣，我们求圣灵在现场显现。就是求主给我们能够意识到他真的就在我们的中间，他所讲的话就是他所讲的话，让我们这样的时候呢，我们整个都融洽在主的话里面，我们大家就同一个心思，同一个思想，同一个性情，那这样我们大家就进到这个环境、这个气氛、这个思想，甚至这个压力里面，来明白主。
Jadi kita mohon Tuhan dan Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus bersama-sama dengan kita pada saat ini adalah supaya kita bisa menyelami, merasakan, menyadari kehadiran Tuhan dan Roh Kudus sehingga kita bisa bersama-sama semuanya larut di dalam suasana ini, di dalam perasaan ini, di dalam beban dan tekanan pada saat ini supaya kita bisa merasa satu hati dengan Tuhan.
好吗?
Setuju?
我们一起祷告，等下就请我们的主席来读这一段的经文。
Mari kita bersama-sama berdoa, setelah itu kita minta ketua majelis kita untuk membacakan ayat firman Tuhan ini.
亲爱的主耶稣，我们来敬拜你，来赞美你。
Tuhan Yesus yang terkasih, kami datang beribadah dan menyembah-Mu.
我们向你祷告的时候，我们求你一件事。
Ketika kami berdoa, kami mohon satu hal.
主耶稣，求你来现场显现。
Tuhan Yesus datanglah, hadirlah di tempat ini pada saat ini.
亲爱的圣灵，求你来现场显现。
Roh Kudus yang terkasih, hadirlah pada saat ini di tempat ini.
这个话是你自己启示的。
Ini adalah firman yang engkau wahyukan sendiri.
主啊，如果你在现场显现，你帮助我们，让我们能够进到你的话语里面的正题。
Jika engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, tolonglah kami agar kami dapat masuk ke dalam kebenaran firman-Mu.
主耶稣，让我们能够体会你。
Supaya kami dapat mengalami engkau.
求你帮助我们。
Tolonglah kami.
让我们这四十天，天天每时每刻，没有白费，没有幻想，乃是真正的体会，跟你一起走在这四十天的日子里面。
Agar 40 hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, kami sungguh-sungguh dapat berjalan bersama Tuhan, mengalami berempati dengan apa yang Tuhan alami selama 40 hari ini.
感谢主听我们的祷告。
Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami.
我们要听你的话，主席要帮我们念这一段的经文，求你帮助我们。
Kami mau mendengar firman-Mu dan ketua majelis kami akan membacakan bagian firman ini, biar Tuhan Engkau sendiri yang menolong kami.
讲的、翻的、听的，我们大家没有一个人是例外。都得到主耶稣的帮助，都得到圣灵的帮助。
Baik yang menyampaikan, menerjemahkan maupun yang mendengarkan, tidak ada yang terkecuali. Semuanya mendapatkan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus.
靠主耶稣的圣灵。
Demi nama Tuhan Yesus yang kudus, sama-sama kita katakan.
Amin. 我们请我们的主席来读这一段的经文。
Ketua majelis dipersilakan membacakan bagian firman Tuhan ini.
Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Markus 10 ayat 35 sampai 45. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki kuperbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Namun kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkanlah kamu meminum cawan yang kuminum atau dibaptis dengan baptisan yang kuterima. Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Namun hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu untuk orang-orang yang telah ditentukan. Mendengarkan hal itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, kamu tahu bahwa mereka yang dianggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya. Namun, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Setiap siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat ke-44. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Makasih Pak. Makasih. 你读到这个经文里面的心情吗? 那个 mood 你读到没有?
Apakah Anda mendapatkan mood dari firman Tuhan yang kita bacakan ini?
有没有? 这个 mood 是什么 mood 呢?
Nah, moodnya seperti apa?
主耶稣讲, 他一下子就要上十字架, 他一下子就要死, 他要被交给祭司长和文士, 然后他们要 怎么样的对待他, 侮辱他, 甚至杀害他, 交给外邦人, 这是第三次, 一次又一次又一次, 这一次是最清楚的一次。
Dan Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan segera diserahkan kepada imam-imam dan ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan dia juga akan diolok-olok, diludahi, disesah dan dibunuh dan akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini adalah ketiga kalinya Tuhan Yesus memberitahukan hal tersebut. Dalam mood seperti ini, jika Anda ada pada saat itu, bagaimana perasaan Anda?
我一直觉得我很困扰, 为什么呢? 因为在主耶稣这样的情况之下, 然后雅各跟约翰出来, 直接, 那个33, 34节, 耶稣这样讲了以后, 35节, 雅各约翰就出来, 就说, 主啊, 我们向你求一件事, 我们求了你不能不给我们，你一定要替我们做，做什么呢？ 就是以后呢， 我们一个坐在你的左边， 一个坐在你的右边， 你一定要答应。
Ya, jadi ketika saya membaca bagian ini, saya merasa sangat terganggu. Kenapa? Karena di ayat ke-33 dan 34, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan segera disalibkan dan seterusnya. Lalu di ayat berikutnya, di ayat ke-35 dan seterusnya, Yakobus dan Yohanes justru meminta satu permintaan yang sangat keterlaluan begitu. Mereka mengatakan, perkenankanlah kami duduk di sebelah kiri dan kananmu dalam kemuliaanmu.
主耶稣正在讲很严肃的事情。 他们出来讲，一个坐在左边，一个坐在右边。
Tuhan Yesus sedang bicara tentang satu hal yang begitu serius, tetapi mereka justru muncul dan mengatakan mau duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri.
这个要求呢，真的很不合时。
Ya, jadi permintaan ini sangat tidak pada tempatnya.
如果你在场，你会怎么样？
Jika Anda ada di saat itu ada di sana, bagaimana?
或者如果你在场，你会求什么？你会做什么？你会怎么样？
Atau jika Anda pada saat itu ada di sana, apa yang akan Anda minta, apa yang Anda akan lakukan?
Mengerti?
paham?
明白不明白?
Apakah Anda mengerti?
看看你想一下，你说一下。 如果你在现场, 你会说什么?
Ya, coba kita bayangkan ya, jika kita ada di situ pada saat itu,
你会求什么?
Apa yang akan kita katakan, apa yang akan kita minta kepada Tuhan?
敢不敢? 我早上出来的时候，在路上做了一个，编了一个故事。
Ya, tadi pagi ketika saya berangkat, saya membuat satu cerita di perjalanan.
这个故事不存在.
Ya, kisah ini fiktif.
你不要查我在想谁，这个是假的.
Ya, jadi karena ini fiktif, jadi tidak usah dicari tahu ini tentang siapa bicara.
有一个爸爸他生病了.
Jadi ada seorang papa dia.
他就跟他的孩子说.
Lalu dia berkata kepada anaknya.
我病了.
Saya sakit.
可能不久会死了.
Mungkin tidak lama lagi akan mati.
你可以带我去医生吗?
Boleh bawa saya ke rumah sakit?
如果你是这个孩子, 听到爸爸病了, 然后爸爸要求你带他去看医生, 你带不带?
Jika Anda adalah anaknya, dan papa Anda sakit, lalu papa Anda minta Anda bawa ke rumah sakit, Anda akan bawa atau tidak? Siapa yang bawa papa ke rumah sakit?
为什么你不举手?
Yang tidak tunjuk tangan, kenapa tidak angkat tangan?
你想不带是吗?
Anda ingin tidak bawa papa ke rumah sakit?
这个故事就是这样.
Ya, jadi ceritanya seperti itu.
然后这个孩子他就说我不带.
Lalu anak itu menjawab, oh, saya tidak mau bawa.
我就是要你死.
Saya mau papa mati saja.
因为你死了以后, 我就能够拿你的东西, 我能够拿你的遗产。
Karena kalau papa sudah mati, saya bisa mendapatkan warisan.
我知道你有多少钱。
Saya tahu papa punya berapa uang.
所以如果你不死, 我一直没有拿到。
Nah, kalau papa tidak mati,
所以我还是希望你不用去医生, 你死吧, 等下我可以拿你的钱。
Jadi saya berharap papa tidak usah ke rumah sakit, papa mati saja, dan saya bisa mendapatkan uang papa.
有没有这样的孩子?
Apakah ada anak seperti itu?
有没有?
Ada?
有没有?
Ada?
有没有? 你这边声音很大声，有啊？ 谁啊？ 有没有？
Jadi bilang ada. Oh, siapa ya?
我不以为有， 更不以为在我们中间有。 我们中间都是孝子， 没有一个是这样的孩子。
Ya, saya berharap itu tidak 对不对? Ada ya di tengah-tengah kita, karena kita semuanya adalah anak yang berbakti pada orang tua.
但是呢， 这个雅各约翰呢， 好像在做的事情就是刚才的那个孩子一样。
Ya, tetapi yang dilakukan Yakobus dan Yohanes sepertinya seolah-olah apa yang dilakukan itu.
这个耶稣在讲, 他要上耶路撒冷, 然后在耶路撒冷要发生的事情, 这个祭司长, 这个文士呢, 犹太人, 要把他抓起来, 要把他审判, 要这样的对待他, 然后被交给外邦人, 要杀害他, 钉他十字架。
Yesus mengatakan dia akan pergi ke Yerusalem dan imam besar dan ahli Taurat mereka akan menangkap dia, akan menyalibkan dia dan akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa dan dia akan mengalami penganiayaan.
雅各跟约翰的头脑到底在想什么? 为什么在讲这一句话之后的下来的一句就是他们说 主啊, 我们有向你一个请求, 对不起, 这个请求是什么呢? 以后啊, 你死了, 一个坐在你的左边，一个坐在你的右边。
Ya, entah apa yang dipikirkan oleh Yakobus dan Yohanes ya. Setelah Tuhan Yesus mengatakan dia akan mati, mereka justru mengatakan, Tuhan, kami ada satu permohonan supaya setelah Engkau mati, satu kami duduk di sebelah kirimu, satu duduk di sebelah kananmu.
为什么这样讲呢?
Mengapa mereka berkata seperti
itu? 因为如果你看马太福音第19章，那个后面第28节， 彼得他说，我们已经 撇下一切跟随你，以后我们会得什么？耶稣说：“你为着我，为着福音，你要舍弃房子，你要舍弃儿女，你要舍弃父亲、母亲、田地等等等等，你要在今生的百倍。”
Kalau kita melihat ya di Matius pasal 19:28, di situ Petrus bertanya kepada Yesus, kami ini semua sudah mengikut engkau, apa yang bisa kami dapatkan? Maka Yesus berkata, engkau akan meninggalkan dan kehilangan rumahmu, saudaramu, laki-laki, perempuan, ibu dan bapamu, ladangnya dan anaknya, tetapi pada masa sekarang ini, engkau akan menerima kembali 100 kali lipat.
以后在我来的时候,
pada masa yang akan datang ketika saya datang
我要带你们 一同坐在我的宝座上。
aku akan membawa kalian untuk bersama-sama duduk di atas tahtaku.
审判以色列12个支派.
Untuk menghakimi 12 suku Israel.
所以呢，他们的要求。 也是有根基，因为耶稣刚刚答应他们第19章第28节，然后这个第20章，如果马可福音就是第4章35到45节，所以他们的要求也是有根基的。但是就在耶稣讲他要死的时候，你把这个事情提出来的时候，真的很不合时，很过分，就是要耶稣马上就死了。
Ya, jadi sebenarnya permintaan mereka itu juga ada dasarnya, karena itu Tuhan Yesus menyanggupi di Matius 19:28 bahwa dia akan memberikan itu. Tetapi ketika mereka mengajukan permintaan itu sungguh-sungguh tidak pada waktu dan kondisi yang tepat. Dan itu sepertinya menginginkan Tuhan Yesus cepat-cepat mati supaya mereka bisa mendapatkan kuasa dan kemuliaan. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat tidak pantas dan tidak pada tempatnya. Ya, jadi kelihatannya Petrus lebih bisa berpikir.
前一段的时候, 当耶稣把他要死的事情, 跟彼得跟门徒们讲的时候呢, 这个是第三次, 第一次的时候呢, 彼得马上就说, 主啊, 你千万不可以死, 你不能死。
Ya, jadi,
真的, 他不让耶稣死, 但是耶稣说, 撒旦退我后面去吧, 因为你很不知道主的心意, 你明白吗?
Ya, jadi ini adalah ketiga kalinya ya Tuhan Yesus bicara tentang kematiannya. Pada saat pertama kali Tuhan Yesus menyampaikan hal itu, Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, sekali-kali hal itu jangan terjadi padamu. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, enyahlah iblis, karena engkau tidak mengerti apa yang kehendak Tuhan.
我讲到这里我很怕，因为连雅各、约翰在现场亲眼看见、亲耳听见耶稣。 把这个事情很彻底的讲出来的时候，都还会有这样的态度与要求，何况我们今天已经2000多年以后坐在这里。
Ya, saya sangat khawatir.
一定很难明白这件事，所以我要求主在现场显现，让我们看见他，让我们体会他，让我们知道怎么样。 来向他求。
Ya, saya sangat khawatir karena Yakobus dan Yohanes pada saat itu di hadapan Tuhan Yesus ya, ketika Tuhan Yesus menyampaikan itu, mereka bahkan masih bisa punya pemikiran seperti itu. Apalagi kita yang sudah 2000 tahun kemudian, sudah berlalu begitu lama. Kita mohon pada Tuhan agar memberikan kepada kita pikiran dan hati yang sama dengan Tuhan supaya kita tahu bagaimana kita memohon kepadanya.
是不是?
Bukankah demikian?
是不是?
Setuju?
是不是? 我们求主显现, 对我们显现,
kita mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kita,
看见他,
supaya kita bisa melihat dan merasakan dia.
耶稣讲的时候不是哈哈大笑, 他讲的时候一定很沉重, 那个空气, 那个气氛, 一定会很消沉, 我们看见主耶稣的眼睛, 他很怕, 我们看见他的眼睛，他很战兢，来面对，要去耶路撒冷，要被这样的对待，然后要被打，要吐唾沫在他的身上，然后要钉十字架。我们知道他一定会很怕，我们哪里还有这个口吻，来有这样的心情来跟他说。 你快快死，让我以后能够坐在你的左边跟右边。因为如果没有死，那个耶稣再来，上帝的国没有降临，那个审判12个支派就没有发生。他们这个发生呢，就是等到耶稣死复活以后，一直到前面去的，在千禧年国的这个意念的思想，耶稣已经讲得很清楚。
Ya, saya yakin ketika Tuhan Yesus menyampaikan tentang kematiannya, dia tidak sedang dengan mood bercanda ya. Pasti kondisi pada saat itu suasananya sangat murung, sangat sedih, bisa melihat bagaimana mata Tuhan Yesus memancarkan kesedihan dan perasaannya pada saat itu. Tetapi murid-murid pada saat itu tidak bisa memahami hal itu, justru menanyakan dan meminta satu permintaan yang sangat keterlaluan.
现在的现场就是我们
saat ini
40天 要怎么样来过这几天？
Kita yang ada di tempat ini, bagaimana kita melewati 40 hari ini?
我们不是单单外表上做做样子，为什么我们一定要过这个40天？我们需要经历耶稣，体会耶稣，让我们重新悔改，让我们重新甚至被重生。
Jadi mengapa kita harus melewati 40 hari ini supaya kita benar-benar bisa merasakan, mengalami dan berempati dengan Tuhan Yesus dan bahkan kita bisa bertobat dan dilahirbarukan lagi. Kita mohon Tuhan menolong kita. Jika kita ada di sini, dan kita mendengar Tuhan Yesus berkata secara langsung.
主耶稣讲的时候一定不是远远的，他讲的时候一定是很靠近，他很靠近他的门徒，他跟他的门徒很亲的讲，我要面对这样的事情，一下子我们走到耶路撒冷，事情就发生了。
Dan Tuhan Yesus ketika berbicara dengan murid-muridnya, tentu saja dia berbicara dalam jarak yang dekat, sangat akrab dengan murid-muridnya. Dan mengatakan, sebentar lagi kita akan ke Yerusalem dan aku akan mengalami hal-hal ini.
你想我们会说什么?
Coba Anda bayangkan, apa yang akan kita katakan?
看看, 想象一下, 如果真的, 我们真的就在这个现场, 耶稣这样说。
Jika kita benar-benar ada di lokasi itu pada saat itu, Tuhan Yesus berkata seperti itu. Mungkin kita akan seperti ke 10 murid yang lain ya, kita akan berkata kepada Yakobus dan Yohanes, kamu salah, jangan bicara seperti itu. Tapi apa yang harus kita katakan?
Ni jeda ni hui jiang shenme? Ni wo wo men jeda wo men hui jiang shenme ne?
Nah, kira-kira apa yang akan kita katakan?
我们这个四十天刚刚开始，我们需要主帮助我们。
Masa 40 hari ini baru dimulai dan kita perlu Tuhan menolong kita.
这个气氛就很多的压力了，现在啊，这个气氛就很多的压力。
Dan suasana saat ini sangat banyak tekanan. Tuhan Yesus tidak akan mati.
主耶稣钉十字架。
Dia akan disalibkan.
所要遭遇的事情。
Semua yang akan dia hadapi. Dan kita pada saat ini harus bagaimana?
我希望这四十天我没有离开这个心情，没有离开这个画面，没有离开这个气氛。我求主给我这个意识，一直把它带在身边。
Saya mohon agar Tuhan menolong saya selama 40 hari ini terus memiliki satu kesadaran tentang hal ini, pemahaman tentang hal ini, bagaimana suasana seperti ini, mood seperti itu terus ada di dalam diri saya selama 40 hari ini.
我讲的意思就是也是主的同意，就是主把他自己的显现一直赐给我们，一直赐给我们，一直赐给我们，不停地赐给我们，让他的显现粘在我们身上，粘在我们的心里，粘在我们的思想里，我们就一直在带着这个心情，一面在走这四十天的日子。
Jadi kesadaran itu adalah bagaimana Tuhan terus-menerus menyatakan dirinya kepada kita supaya kita bisa terus merasakan kehadirannya, suasana hatinya dan semuanya itu selama 40 hari ini.
第二呢，我要向主耶稣祷告，这样说。
Saya akan berdoa pada Tuhan Yesus dan berkata seperti ini.
主啊，你答应我，让我可以与你同在。
Tuhan, Engkau menyanggupi bahwa aku bisa bersama-sama denganmu.
我不懂，
aku tidak mengerti.
我不明白，但是呢，在这样的情况当中，我求你答应我，一直与你同在，一直与你同在。
Meskipun aku tidak paham dan tidak mengerti, tetapi aku mohon dalam suasana seperti ini, mohon Tuhan terus membantu saya supaya bisa terus bersama-sama dengan Tuhan.
推到刚才的故事，
Kembali ke cerita yang tadi.
这个爸爸真的不被带到医生医院去看病。
Bapak ini akhirnya benar-benar tidak dibawa ke rumah sakit.
然后呢，这个爸爸的病一天比一天更重，他能够起来，后来他就不能起来，他就躺在床上了。
Lalu kondisi penyakitnya semakin lama semakin serius. Tadinya bisa bangun, sekarang sudah tidak bisa bangun dan harus terbaring.
这个是我制造的故事哈，没有这一回事，制造的故事。
Ya, jadi ini cerita fiktif buatan saya.
然后呢，这个孩子就在旁边。
Lalu anak itu berdiri di sampingnya.
爸，你为什么一直不死？你快快死吧。
爸， kenapa engkau tidak mati? Cepat matilah.
你快快死，就省了事情，省了时间，省了经费。那你的钱全部就给我拿了。
Ya, jadi kalau papa cepat mati kan kita bisa menghemat waktu, hemat uang, hemat energi. Dan kalau papa sudah mati, maka uang papa bisa menjadi milik saya.
或者另外。
Atau satu hal lagi.
你就悔改。
Kita bertobat.
这个孩子就悔改。
Anak ini bertobat.
这个孩子就说。
Dan anak itu berkata.
爸，我很后悔，我跟你讲的这些哈，我现在悔改了。
Saya sangat menyesal mengatakan hal-hal itu kepadamu dan sekarang saya bertobat.
我现在要守着你。
Sekarang saya akan menjagamu, berdoa bagimu.
你不可以死。
Papa tidak boleh mati.
陪着你。
Menemanimu.
那你就不去到哪里，你就是一天二十四个小时陪在爸爸的身边。好好的爱他，不离开他，拿住他的手，握住他，亲亲他，亲近他，靠近他，一直跟他同在，一直跟他同在。
Dan terus menerus selama 24 jam tidak pernah meninggalkan papa, selalu berada di sampingnya, menemaninya, mengasihinya dengan sepenuh hati dan terus menemaninya bersama-sama dengan dia.
如果是你，如果是我，你选哪一个？
Jika Anda dan saya akan memilih kondisi yang mana? Yang pertama atau yang kedua?
选第一还是选第二？
Yang pertama atau yang kedua?
那我们回去爱我们的爸爸妈妈，对不对？
Ya, jadi nanti pulang
harus mengasihi
papa mama kita ya.
回去爱我们的爸爸妈妈。
Kita, ya.
你很久没有看你爸爸妈妈了，连打电话都不打了。
Ya, mungkin kita sudah lama tidak menjenguk papa mama, sudah lama tidak
menelpon. 现在正在过新年呢，你没有去找你的爸爸妈妈，你说很忙很忙。不是理由，你现在要去找你爸爸妈妈，跟他住几天，靠近他。
Ya, jadi sekarang suasana tahun baru kita jangan punya alasan ya sibuk segala macam. Kita harus mengunjungi papa mama kita dan tinggal bersama.
回到刚才的故事。
Kembali ke cerita yang tadi.
这个门徒呢，他很自私，他以自我中心。
Jadi murid ini dia sangat egois.
我怕我这样说不对。
Saya takut
这个门徒呢，很没有灵性。
Jadi mungkin murid ini sangat tidak bermoral.
很没有灵性，怎么讲？
Sangat tidak berkerohanian yang baik.
或者讲一点更强的，是缺德。
Oh, jadi tidak bermoral.
很缺德。
Ya, sangat kurang bermoral.
原谅我这样说，可能太重了。我觉得很缺德。
Ya, mohon maaf saya mengatakan ini mungkin terlalu keras. Jadi sepertinya mereka kurang bermoral.
但是主耶稣这一方面是怎么一回事？
Lalu, bagaimana sebenarnya dari sisi Tuhan Yesus?
主耶稣他很仁慈。
Tuhan Yesus sangat baik.
他很忍耐。
Dia sangat sabar.
在这样的情况之下，主耶稣没有爆发，没有大骂，没有生气，他还说。你们所求的，你们自己都不知道。
Dan Tuhan Yesus justru pada saat itu dia tidak meledak emosinya, tidak marah-marah, tapi dia justru berkata dengan lembut, kamu tidak tahu apa yang kamu minta.
你不知道你求的是什么。
Kamu tidak tahu apa yang kamu minta.
你觉得你能够喝我的杯吗？你能够领我的洗吗？
Dapatkah kamu meminum cawan yang kuminum？Dan dibaptis dengan baptisan yang kuterima.
其实耶稣正在提醒他们。
Sebenarnya Yesus sedang mengingatkan mereka.
但是这个雅各、约翰呢，真的不懂事。
Tetapi Yakobus dan Yohanes ini dia
sangat tidak paham. 不怕，不能，能，没事。
Ya, mereka menjawab, kami dapat, tidak apa-apa.
你知道吗？如果你要真正的坐在左右，就是要人子耶稣基督快快死。
Tahukah
kamu? 才能够达到那个方向.
Kalau kamu mau duduk di sebelah kiri dan kanan anak manusia, maka anak manusia harus segera mati supaya kamu bisa mendapatkan posisi itu.
但是耶稣很仁慈.
Tapi Yesus sangat baik hati.
他怎么说?
Bagaimana dia mengatakannya?
他说, 我所喝的杯, 你们还要喝, 我所受的洗, 你们还要受.
Memang kamu akan minum cawan yang kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima.
So Yesus 很诚实, 把应该发生的事情,一定发生的事情, 这个是跟随主耶稣所会面对的一个代价。
Tuhan Yesus dengan jujur memaparkan apa harga yang harus dibayar bagi seseorang yang mau mengikut dia.
然后下面呢,我在读这段的经文的时候呢, 我发现主耶稣仍然对门徒有信心。
Dan saya membaca bagian selanjutnya, saya menemukan bahwa Tuhan Yesus tetap memiliki iman, kepercayaan terhadap murid-muridnya.
虽然门徒这样的对待,
meskipun murid-murid memperlakukan seperti itu,
但是主耶稣相信门徒不懂。
Tetapi Tuhan Yesus percaya bahwa mereka tidak paham.
主耶稣仍然相信门徒。
Tuhan Yesus tetap percaya kepada murid-muridnya.
他们一定会忠心。
Mereka pasti akan setia.
他们一定会跟随耶稣一直到完。
Mereka pasti akan mengikut Yesus sampai akhir.
他们会忠心到底。
Mereka akan setia sampai akhir.
这个计划不久, 事情发生, 使徒行传第12章第2节, 雅各是第一个被砍头的。
Dan tidak lama setelah itu terjadilah peristiwa itu, yaitu di Kisah Rasul pasal 12, di mana Yakobus adalah murid pertama yang dipenggal.
然后彼得,
lalu selanjutnya Petrus.
彼得不成,
Petrus tidak jadi.
然后约翰,
lalu Yohanes.
Yohanes没有砍头,
Yohanes tidak dipenggal.
但是约翰他被丢到巴摩的海岛, 受到长期的折磨,受到长期的逼迫,受到长期的痛苦。
Tetapi Yohanes dibuang ke Pulau Patmos dan dia mengalami penderitaan, penganiayaan, dan kesulitan yang berjangka panjang.
在这里我明白一件小小的亮光,一件小小的事情。
Dalam hal ini saya memahami satu hal yang kecil.
这个雅各约翰求宝座,坐在左边,坐在右边。
Yakobus dan Yohanes mereka meminta posisi di sebelah kiri dan kanan tahta.
这个思想从哪里来?
Dari mana datangnya pemikiran itu?
原谅我如果讲错.
Mohon maaf kalau saya salah mengatakannya.
耶稣没有创造魔鬼.
Yesus tidak menciptakan setan.
耶稣是创造天使.
Yesus menciptakan malaikat.
那天使怎么会成为魔鬼?
Lalu bagaimana malaikat berubah menjadi iblis?
以赛亚书第40章那边有一段讲到.
Yesaya 44 ada satu bagian yang mengatakan
这个天使长,
kepala malaikat
他探求要坐宝座,
dia minta untuk bisa duduk di atas tahta,
甚至要比神更高的宝座, 他要做神,
bahkan dia mau duduk di tahta yang lebih tinggi dari Tuhan, artinya dia mau menjadi Tuhan.
所以他被摔下来了.
Karena itu dia dibuang.
魔鬼, 当他40天 试探耶稣在旷野的时候, 第三个, 魔鬼说, 你来拜我, 那个全部都给你, 那个就是座位, 那个是权柄。
Ketika iblis mencobai Yesus di padang gurun selama 40 hari, cobaan yang ketiga yang diberikannya adalah, sembahlah aku, maka segala-galanya ini akan kuberikan padamu. Itu adalah kuasa.
但是耶稣说, 如果你要做主, 你要做, 你要做领袖,你要做首的, 就要做仆人, 就要服侍, 甚至45节说, 就要死。
Tapi Tuhan Yesus berkata, tidak demikian diantara kamu. Siapa yang mau menjadi besar diantara kamu, dia harus menjadi pelayan, dan dia harus menderita, dia harus mati.
这是主耶稣给我们留下的榜样。
Inilah teladan yang ditinggalkan Tuhan Yesus bagi kita.
弟兄姐妹, 我们在纪念耶稣40天钉十字架的这一段的过程, 经过很多的痛苦, 我们求主答应我们, 让主应允我们，把我们拉进他的身边，听见他，体会他，并且与他同在，让我们听见他，感受到他，让我们有主耶稣的灵性，有主耶稣的生命。
Kita mohon kepada Tuhan di dalam masa 40 hari ini, kita bisa dapat menyelami hati Tuhan, kita dapat merasakan Dia, kita dapat melihat Dia, mendengar Dia, dan dapat mengalami, merasakan semua, berempati dengan semua apa yang Tuhan Yesus rasakan, kerohaniannya, dan semua yang Dia alami pada saat itu.
所以最后的结论,
kesimpulannya,
立春堂, 弟兄姐妹, 体会主耶稣的心。
Jemaat GKI Greenfield berempati dengan hati Yesus.
对不对? 你说是不是?
Apakah Anda setuju?
谁说是?
Ada yang bilang ya? Siapa yang bilang ya?
有谁要说我坐在左边坐在右边, 主耶稣的左边右边, 记得吗?
Siapa yang mengatakan saya mau duduk di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus?
那一天, Salome, 如果你读马太福音，你就读到这段的经文。 Salome 是这个两个孩子的妈妈，向主耶稣求的时候，后来在主耶稣钉十字架的时候，在主耶稣的旁边就是两个强盗，你明白吗？
Kalau Anda membaca dalam Matius, maka Anda akan menemukan bahwa Salome, yaitu ibu dari Yakobus dan Yohanes, meminta hal itu, yaitu supaya anaknya bisa duduk di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus. Ya, jadi, tapi pada saat Tuhan Yesus disalibkan, Anda bisa melihat siapa yang berada di sebelah kiri dan kanan Dia. Ya, jadi Salome memahami bahwa dia salah meminta
permohonan.
Ya, tidak lama kemudian putranya Yakobus itu tidak lama kemudian
ditunggu. Nah, Yohan, 虽然不砍头, 但是到最后砍头已经一百岁，他受到逼迫，受到压力，受到很多的折磨。虽然主耶稣把异象给他看了启示录，但是呢，他也遭遇了不孝。为什么？因为他求坐在左边跟右边。你想求吗？
Dan kemudian Yohanes meskipun dia tidak dipenggal, tapi dia mengalami pembuangan di Pulau Patmos dan harus mengalami begitu banyak penderitaan dan penganiayaan dan kesulitan di sana, meskipun Tuhan memberikan wahyu kepada dia. Nah, jadi itu karena dia salah meminta.
不要随便向主求这个求那个，求错了你就砍头了。
Jadi jangan sembarangan minta ini dan itu kepada Tuhan ya.
我想你喊我要求的，主啊。 让我与你同在。
Jadi saya rasa yang harus kita minta kepada Tuhan adalah, Tuhan, supaya aku bisa selalu bersama dengan Tuhan.
不要照着我的意思，乃是你的意思。
Tuhan, bukanlah seturut dengan kehendakku, melainkan seturut dengan kehendakmu.
主啊，求你保护我的信心。
Tuhan, jagalah imanku.
让我忠心跟随主到底。
Supaya aku setia mengikut Tuhan sampai akhir.
我想这是我们应该求的。
Saya rasa inilah hal-hal yang sepatutnya kita
minta. 不要求坐右边坐左边, 不要贪权柄贪地位。
Jangan minta posisi kiri atau di kanan, tidak minta kekuasaan ataupun kekayaan.
好可怕，你知道。
Itu adalah hal yang sangat menakutkan.
主知道我们的动机里面是什么。
Tuhan tahu apa motif di dalam hati kita.
求主帮助我们。
Kiranya Tuhan menolong kita.
圣餐预备好了，我们来领圣餐。
Perjamuan kudus sudah disiapkan, mari kita bersama-sama menerima perjamuan kudus.